trombónu.
Dobrý den, přátelé. Jmenuji se Anna Krucká a zdravím vás od nás z kuchyně. Žijeme v čase od kolébky ke hrobu, jak jsem slýchala od babičky. Dnes už kolébku málo kdo má a donedávna jsme možná žili, jako bychom tu měli být na pořád. A taky mě napadá, že dnes je čím dál víc lidí, co ani nemají hrob. Buď si přejí zpopelnit a popelně kam vysypat, obvykle do moře, do řeky nebo rozprášit v horách, anebo pak stojí v urně, kde si na kredenci. Čas je krátký. Tento viditelný svět pomíjí, čteme v Pavlově listě Korinským. Koukám na kříž nad jídelním stolem a to vlastně je nutně zaprášená, protože předloňská. Loňské Velikonoce byly bez obřadů a taky bez kočiček. No jo, ještě to není ani rok a mně to připadá tak dávno, kdy se čas zpomalil opatřeními, která měla přibrzdit tuhle celosvětovou pandemii koronaviru. Zavřelo se skoro všechno. Kavárny, divadla, kina, školy, podniky, obchody, kostely, sportoviště. Tehdy jsme leckdo měli pocit, že se čas docela vleče. Vycházení bylo dovolené jen v nutných případech a se zakrytými tvářemi, zákaz setkávat se, objímat se, podávat si ruce. Nevídali jsme kamarády, děti, vnoučata, staříčky. Byli jsme nuceni být sami se sebou. Mnozí jsme našli východisko. Setkávat se nemůžeme, ale les nikdo nezakázal. Do přírody se smí. To bylo fajn. Ale i tady na člověka doléhaly tíživé myšlenky při pohledu na mrtvé stromy či docela chybějící lesy, které zase sežral kůrovec. Tak a teď se člověče zamysli. Uvědomil si, že najednou se celý svět přiblížil tomu, co znám ze své práce v hospici. Rodiny našich pacientů taky moc netrajdají po kavárnách, nechodí do kina a do posilovny. Někdy i práci opustí nebo přeruší studium, aby se mohli postarat. Bývají izolováni od ostatního světa. Za to žijí s čím dál jasnějším vědomím konečnosti života při každodenní péči o svého nemocného. Postupně se smiřují s křehkostí bytí, s tím, že co bylo včera, zítra už být nemusí. Také mají zkušenost, že se nedá nic moc plánovat. Docházejí k tomu, že každou dobrou chvíli je potřeba využít. Tváří v tvář ohraničení té konečnosti života, jako by lépe nahlíželi, co je důležité. Učí se a umí lépe vidět hodnoty daného okamžiku. Vidí drobnosti, kterých si my v běžném životě sotva všimneme. Zatímco někdy je času hrozně málo, jindy se vleče. Nemocný člověk říká, že už by chtěl umřít, že už ho to netěší, že nevidí smysl takového přežívání. Pak se společně pídíme po tom, jaký to teda má smysl. V našem životě se objevují období či situace, ve kterých zkrátka smysl neumíme vidět. Tehdy přichází na řadu víra. Nenutně náboženská, jde o to, abychom přijali stávající skutečnost jako fakt, abychom přestali čekat na to, kdy už něco bude nebo naopak nebude. Možná už jen tím, že ve smysl věci věříme, jako bychom jí tím smysl dávali. Takhle nějak by mohla vypadat naděje, myslím. V rodinách hospicových pacientů se někdy stává, že pacient slábne, už si dokončil své rozdělané věci, rozloučil se, přestává jíst, pak už ani nepije. Rodina už se smířila s blízkostí konce, už čekají, že jejich blízký umírající vydechne naposledy a ono nic. Zdravotníci se podivují, protože stávající stav odporuje biologickým zákonitostem. Hledáme, jestli někdo z blízkých nemá tušení, co by tu mohlo umírajícího ještě držet. Určitě je v takovém případě prostor pro spirituální péči, I když se zdá, že vše je hotové a možnosti, co se dá ještě udělat, se zužují. Ale může se stát, že je zaopatřený, už je jakoby vše připravené, dokončené a nic. Tady je na místě přestat čekat. Vzít skutečnost tak, jak je. Žít, jako by to takhle teď mělo být pořád. Možná je to víc o lidech okolo, než o samotném umírajícím. Možná čeká, až něco uděláme, nebo až nám něco dojde. Možná tím, že se sklidníme a přestaneme čekat, vznikne právě prostor, aby nám mohlo dojít to něco. Možná pak uvidíme či uslyšíme, když přestaneme čekat a plánovat. Při hledání smyslu v takové situaci si často vzpomenu na své rodiče. Můj tatínek byl o 13 let mladší než naše maminka. Když se brali, tátovi bylo 18 let, mamince 32. Táta byl čerstvě vyučený truhlář a začínal pracovat v Národní galerii. Maminka, původně učitelka, musela po odpykání trestu za vedení katolického kroužku změnit profesi a stala se laborantkou. Neměli kde bydlet, ale naskytla se jim příležitost kostelnického bydlení u svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech. Byla to jedna místnost, která fungovala jako kuchyně, obývák, ložnice i koupelna zároveň. Stůl, židle, skříň a roztahovací gauč naši postupem času doplňovali dětskými postýlkami až do počtu 5. Pak jsme se přestěhovali do většího bytu. Jejich manželství opravdu nebylo úplně ideální. Pro teď není podstatné, co přesně bylo příčinou, zda babička, která se snažila, vlastně ani nevím o co, ale výsledkem toho snažení byly hádky nebo věkový rozdíl mezi našimi. Každopádně maminka čekávala na tatínka s večeří, chodila do práce, vychovávala nás 5 dětí a úkoly a přehrávat a do hudebky a do kroužků. A tatínek se toulal. Ne, že by nefungoval vůbec. Brával nás na výlety, v létě na vodu, hrál nám na kytaru, ale chodíval jinam, jak jsme pochopili, když jsme byli větší. Později bral sebou na vodu i naše malé děti. Zůstával však spíš v roli jakéhosi staršího dítěte. V průběhu mnoha let jejich manželství by jednoho nepřekvapilo, kdyby ten svazek rozpustili. Nezdálo se, že by to dávalo smysl. Jak až smutné to soužití bylo, jsem pochopila tehdy, když maminku někdo přepadl a ona skončila v nemocnici. Byla neskutečně potlučená, zlomenou očnici, oko zapadlé a přelepené, v obličeji modřiny. Žalostný pohled. Když jsem za ní přišla do nemocnice, nadšeně mi říkala, představ si, Andulko, byl tu tatínek a dal mi pusu. Páni, po více než 30 letech manželství dostat od otce svých 5 dospělých dětí políbení a vnímat to jako něco mimořádného. To je teda smutek. Po pár letech maminka málem umřela po operaci kyčle, když jí prasklo střevo. Bylo to napínavé, opakované operace, těžké domlouvání s doktory, nejasná, spíš špatná prognóza. Náročné období, ale hodně nás to stmelilo. Chodili jsme za maminkou do nemocnice a po návštěvě jsme se scházeli v hospodě. Probírali jsme její stav, navzájem se utěšovali, uklidňovali a vymýšleli společně, co by se pro ně dalo ještě udělat. Maminka to zvládla. Přežila. Jen zůstala tak nějak vězet na půl cesty. Fyzicky byla tady, jen nedokázala už chodit, ale zůstala dost popletená. Mluvila o lidech, kteří už byli mrtví, jako by s nimi byla v blízkém kontaktu a v naší realitě se moc neorientovala. Rok byla po nemocnicích, rok v následné péči a pak se stalo něco, v co jsem příliš nedoufala. Můj táta se rozhodl, že si vezme moji mámu domů a bude se o ní starat. Myslím, že tehdy dospěl. A opravdu 7 let se o ní staral, vyměňoval pleny, ošetřoval stomy, nakupoval, vařil, vozil ji na vozíku a ona se ho občas ptala, který že on je. Nebylo to teda vůbec jednoduché a jemu přibývala léta a ozývaly se nemoci, ale táta to zvládal. Dokonce odešel do předčasného důchodu, aby to jejich společné žití bylo víc v klidu. Když dostal zánět do kolene a já ho pak jednou vezla k doktorovi, říkal mi, víš, já jsem tak rád, že jsem neodešel a že jsem měl našlápnuto. Ale dívat se na tohle od někud zvenku, to by bylo hrozný. Ani si to nechci představovat. Mám takový pocit, že jsem dostal možnost splatit to, co máma dělala pro mě. Co se jí cítím být dlužnej. Ho jsem dojata a on taky. Měl mokrej čumák, jak říkal. Staral se a nebylo vůbec jasné, jak dlouho to bude trvat. Každou neděli k tomu vařil oběd a tak jsme se u našich setkávali někdy i se sourozenci a s našimi dětmi. Maminčin stav se zhoršoval plíživě, že jsme si to ani neuvědomovali. Když došlo k prudkému zlomu v jejím stavu, trvalo to jen pár dní, než umřela. Ale ještě stihla přiletět i ségra, což je v Americe. Maminka na ní počkala. Takže jsme se sešli úplně celá rodina. Plakali jsme, včetně táty. Ale vzpomínali a povídali a i se smáli. Zažívali jsme vlastně zvláštní pocit obdarování navzdory ztrátě maminky. Vždyť to celé tak hezky dopadlo. Táta byl rád za čas, kdy se mohl starat. I za to, že šel dřív do důchodu. Došlo mi, že když zrovna nevidím smysl, v tomhle případě smysl manželství mých rodičů, nemusí to nutně znamenat, že to smysl nemá. Někdy se může udát něco, co dá jakoby zpětně smysl celému životu nebo jeho období. Právě jako to bylo u našich. Když táta rok po maminčině smrti onemocněl, postavil se k tomu tak, že se z toho přece nepo. Jiný lidi to taky nemá jednoduchý. No tak se budu léčit a uvidíme. Vždyť je houby zlé. O své nemoci mluvil skoro s každým. I číšníkům v hospodě podával informaci o své nemoci. Nestrácel přitom humor a často uvozoval informaci o svém zdravotním stavu hláškami typu doktor říkal, že si nemám kupovat trvanlivý salám nebo dlouhohrající desky. Chemoterapie a operaci přežil, ač to chvíli bylo napínavé, ale pak dostal hezký čas, 2,5 roku radostného a plného života. Setkával se s kamarády, se svými sourozenci, spolužáky, jezdil na výlety, na houby. Povídání s ním bylo báječný. Byla fakt radost někam ho vést, protože celou cestu nadšeně komentoval, co vidí a k tomu přidával vzpomínky ze života. I poslední půl rok, který mu zbýval, když mu doktoři objevili metastázy v mozku, si vydatně užil. V září jezdil se svou milou, ovdovělou kamarádkou na ozařování a pak rovnou do lesa. V říjnu oslavil své poslední 67. narozeniny a odvolil. V listopadu se stihl oženit. V prosinci jsme společně oslavili Vánoce a v lednu táta umřel. Den před smrtí poplatil účty a v procitnutí mezi pospáváním podotknul. Tak to mám zhruba tak vyleštěný. Umřel v klidu. Smířený s lidmi i s Bohem. A ještě v ten den si stihl dát kus štrůdlu, kafe, Plzeň i panáčka rumu. Tatínka jsme pohřbili do hrobu k mamince, jak si přál. Je to jen přes uličku od hrobu jeho rodičů a o přilehlá volná hrobová místa vzrostl zájem široké rodině, že tu prý budou mejdany. Nevím, jestli mý rodiče měli kolébku, ale vím, že mají hrob. Také vím, že Velikonoce a pak i Vánoce se dějí, i když je nemůžeme slavit tak, jak jsme byli zvyklí. A jsem vděčná za to, že jsme se to učili právě v tomhle pořadí. a před Velikonoce a potom Vánoce. Mám naději, že kůrovcem sežrané lesy opět vzrostou a snad se i my lidé vzpamatujeme a vypořádáme se s koronavirem. Les jako boží stvoření má ale lepší šanci. Nemá totiž svobodnou vůli. My lidé svobodnou vůli máme a tak si můžeme vybrat špatně. A to, co nás nejvíc ohrožuje, sovětství, pýcha, lenost, závist, to je tím virem jen přikryté. A co víme z dnešního čtení, že čas je krátký a že se nemáme poutat.
Podcast U Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna.eu a na Spotify.